Aizvien biežāk, domāju, arī jums ikdienā uz ielas satiekot kādu paziņu pēc pāris pieklājības frāzēm par to, kā klājas, cik tādi un šādi un nekādi ir laika apstākļi un ka viss tik dārgs seko. Par ko domā balsot? Jāatzīst, man pagaidām tādas konkrētas atbildes šo jautājumu nav, parasti atrauc, ka par sev līdzīgiem, protams, labiem un godīgiem un pieticīgiem cilvēkiem. Bet, lai to saprastu, kura tāda ir, tas nemaz nav tik vienkārši, jo šoreiz to partiju un kandidātu ir daudz un nepieciešama tāda rūpīgāka pašķirošana un izvērtēšana, un te palīgā jums varētu nākt arī, nu jau tradicionālā sabiedriskā mediju piedāvātā partiju šķirotava un tās vedotāja provedus pētniec Iveta Kažoka. Šobrīd esmu sazvanījis. Labrīt.
Labrīt.
Partija šķirotava, tie, kas tā aktīvi to ir lietojuši pirms iepriekšējām vēlēšanām, jau aptuveni varētu nojaust, par ko ir runa. Tā darbojas, šorīt jau izmēģināju, ir kaut kādas būtiskas atšķirības šoreiz?
Jā, šoreiz partija šķirotava ir veidota tādā klasiskā formātā. Proti, mēs nepiedāvājam stāstiņus vai dažādas prioritizācijas, bet gan ir tikai jautājumi, un vēlētājs atbild ar piekrītu, nepiekrītu. Tā ir viena atšķirība. Tā nav būtiskākā atšķirība. Būtiskākā atšķirība ir tāda, ka šoreiz ir divas anketas versijas. Ir īsa versija 20 jautājumiem, un ir dara versija 42 jautājumiem. Un tas motivators aizpildīt garo versiju ir tāds, ka pēc tam jūs redzēsiet ne tikai partijas sarakstu, ar kuriem jums vislabāk sakrīt viedokļi, bet arī tādas kā ministru kabineta aprises, no kurai partijai atbilstoši jūs atbildēm, piemēram, būtu jāieņem iešlietu ministra amats vai ekonomikas ministra
amats. Kāda būtu ideālā valdība, ja es būtu premjers?
Tieši tā.
Ja būtu tāda iespēja sastādīt. Ja? Kā to visu lietot? Es pat jau pirms šīs sarunas izmēģināju internetā. Nu, šī ātrā versija patiešām aizņem visai maz laika. Nu, varbūt, ja gribētos ilgāk apdomāties, tad vairāk, bet principā minūtēs trīs tas ir izdarāms.
Garā versijā mums būs tie paši jautājumi, kas īsajā versijā, plus 22 jauni. Tā kā, nu, sareizinām ar divi droši vien.
Aha, tā uz pusi tikai garāku. Šogad ir ļoti daudz partiju kandidāta. Pēc kāda principa tās partijas šķirojāt un mēģinājāt sakvalificēt, lai tās atbilst tām atbildēm?
Nu, mums bija ļoti svarīgi atklāt pilnīgi visas nozares, kas ir ministru kabineta atbildībā, nu, tā lai jautājumi attiektos, teiksim, uz zemkopību, kādi uz ārlietām, kādi uz aizsardzību, tā kā tas bija pats galvenais kritērijs. Un otra lieta, mums bija svarīgi atrast tādus jautājumus, kur partija viedokļi dalītos. Un jāsaka, ka nav nemaz tik daudz jautājumu, kur Latvijas partijām viedokļi dalās. Mums gan šķiet, ka viņas ir nu, tā kā daudz un dažādas, bet patiesībā tā dažādība ir stipri ierobežota. Un varbūt, ka pat tā partija šķirotava parāda, kur tā reālā daudzveidība ir un kur viņas īsti nav. Un izrādās, ka tā daudzveidība šobrīd ir attiecībā uz attieksmi nu, par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tāda ir viss, kas ir saistīts ar krievu valodu. Tāda ir diezgan daudz jautājumu, kas ir saistīti ar sabiedrisko kārtību, piemēram, ko darīt ar agresīviem šoperiem, tāpat tās nodokļu jautājumiem un arī dažiem vērtību jautājumiem, kur droši vien tas labākais, piemērotākais apzīmējums būtu no tādām vērtībām, kas ir raksturīgas Eiropas tiesību telpai, iepratīmi, nu, varbūt nezin, citiem pasaules reģioniem. Tā kā tās atšķirības ir pietiekami interesantas.
Jā, un pēc manām atbildēm, ko es izpildot, es neteikšu, kas man ir pirmajā vietā, bet ir partija, par kuru visticamāk es tomēr nebalsošu. Cik kritiski vai nē attiekties pret to gala rezultātu, ko redzam beigās?
Bet tas gala rezultāts ir svarīgs tādā ziņā, ka es ieteiktu pievērst uzmanību ne tikai, kas ir tās pirmās trīs partijas, ar kurām vislabākā sakritība, bet arī cik liela daļa no rezultāta, kas būs attēlot krāsu gammā, ir iekrāsot sarkanā krāsā. Tas nozīmē, ka tās atšķirības ir tomēr, vismaz dažos jautājumos, pietiekami būtiskas. un pārbaudīt, kas ir tie jautājumi, kuros tās atšķirības ir būtiski, ko arī šķirotāji ļauj izdarīt. Bet, protams, ka partiju pašu pozīcijas ir tikai viens no atskaites kritērijiem pirms vēlēšanām. Vēlētājiem varētu būt svarīga arī partijas reputācija, reālās izredzes pārvarēt 5% un citi kritēriji. Tāpēc ir vēl viens jauninājums šajā partijas šķirotavā. Mēs piedāvājam viņas aizpildītājiem arī sākotnēji norādīt, ar kurām partijām vēlētājs visam noteikti negrib salīdzināt savus viedokļus, jo vienkārši vēlētājs kaut kādu citu iemeslu dēļ noteikti par šo partiju nebalsos.
Jā, es saprotu, ka tas veids, kā jūs aptaujājāt partijas, likāt viņām atbildēt uz šiem jautājumiem un pēc tam pielīdzināt tās aptaujas rezultātus tam, ko cilvēki veic. Bija kādas partiju atbildes, kas varbūt pārsteidza, varbūt ir par pilnīgi pretrunā ar to, ko viņi raksta savā partiju programmā?
Mani vairākas partiju atbildes pārsteidza, godīgi sakot, es nebiju gaidījusi, ka partiju atbildes dažiem jautājumiem būs tik ļoti līdzīgas, jo vēsturiski tā nav bijis. Piemēram, gandrīz visas partijas, šobrīd partijas šķirotavā piedalās 12 partijas no 19 atbalsta pirotehnikas aizliekšanu un privātiem un tur izklaides mērķiem. Gandrīz visas partijas atbalsta skolās tika mācīta veselības mācības, tā skaitā par reproduktīvo veselību, kas iepriekš ir bijis tāds ļoti, ļoti strīdīgs jautājums. Gandrīz visas partijas atbalsta Stambulas konvencijas ratifikāciju cīnīties pret vardarbību pret sievieti. Tāpatās visas partijas saka, ka premjeram ir jāuzņemās daudz lielāka loma krīžu risināšanā, nekā tas ir bijis līdz šim, kas arī nav bijis tāds acīmredzams pirms partijas tiktu aptaujātas. Tā kā šādā ziņā manī daudzas lietas
jāngatā. Tad ir vērts uzspiest uz tās nostājas katrā jautājumā podziņas, kas ir pieejami pie jūsu rezultātiem un paskatīties, ko tad tā jūsu partija ir atbildējusi. Varbūt līdz šim viņa nemaz tajā virzienā nav strādājusi, kā tagad saka šajā aptaujā, vai ne?
Arī tas ir iespējams. Mēs arī diezgan daudz jautājumus, kurus mēs uzdevām partijām, neesam šajā partijas šķirotavā iekļāvuši, bet arī atbildes uz šiem jautājumiem tur drīz parādīsies. Tā kā ir laiks, ir vērts laiku pa laikam ieskatīties šajā LSM mājaslapā, pastīties, kāds jauns saturs tur ir nācis klāt. Jo tiešām tos jautājumus, kur visas partijas domā vienādi, mēs tajā anketā nemaz neesam iekļāvuši, bet ir svarīgi vēlētājiem redzēt, kur šie jautājumi ir.